Talianske múzeum v tomto čase spravuje niekoľko tisíc zbierkových predmetov. Bohatý zbierkový fond múzea tvoria zbierky z najrôznejších odvetví, najrozličnejších materiálov a z rôznych období. Každá zbierka, ktorá sa do múzea narodí, svojim prijatím prežije v múzeu bohatý muzeálny život. Ochrana zbierkového fondu je základnou činnosťou každého múzea a aj to Ľubovňanske si kladie za cieľ spracovávať, zbierať a ochraňovať všetko to, čo nám zanechali naši predkovia. Toto historické dedičstvo tak môžu sprístupňovať aj návštevníkom a uchovávať ich pre budúce generácie. O tom, aký život prežije zbierka v Ľubovňanskom múzeu, nám v dnešnom podcaste porozpráva dokumentátorka, múzejníčka a archivárka Františka Marcinová. Ja sa úplne na začiatok opýtam, čo je zbierkový fond múzea?
Zbierkový fond múzea je vlastne to, čo tvorí samotné múzeum a čo je základ pre múzeum, lebo ak by nemal ten zbierkový fond, tak by vlastne ani nemohol fungovať. Náš zákon, ktorý je z roku 2009 pod číslom 206 o múzeách a galériách, odborne hovorí, že zbierkový fond je súbor všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea alebo galérie, systematicky usporiadený na základe odborných kritérií, ktorý v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie, je súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Po ľudsky povedané, vlastne zbierkový fond to sú všetky predmety, ktoré v múzeu máme a ktoré máme zapísané do osobitnej evidencie.
Ak by sme sa mali dozvedieť niečo viac o procese prijatia zbierkového predmetu do múzea, čím si musí predmet prejsť, keď už je prijatý?
Tých ciest, ako sa predmet dostane do múzea, je niekoľko. To vlastne aj stanovuje ten spôsob, akým môžu byť predmety do múzea nadobúdané. Tých 5 základných: vlastný výskum, dar, kúpa, presun správy alebo zámena s iným múzeom alebo galériou. Aby sme to preložili tak do takého ľudského jazyka. Napríklad máme odborných pracovníkov, ktorí vykonávajú svoje činnosti, robia rôzne výskumy, napríklad archeológovia alebo prírodovedci alebo historici či etnografi, a sú napríklad na výskume niekde. Počas tohto výskumu nájdu alebo získajú nejaký predmet, ktorý nemá nejakého svojho určeného majiteľa alebo vlastníka, a tento predmet oni môžu prijať do múzea na základe toho, že vytvorili to vlastným výskumom. Čiže predmet predložia komisii na základe vlastného výskumu. Dar je veľmi jednoduchý. Prichádzajú ľudia do múzea, ktorí donesú predmety, ktoré chcú darovať múzeu. Kúpa je vlastne to isté, iba zmena je v tom, že za tieto predmety dostanú peniažky. Čo sa týka prevodu správy, to sa deje väčšinou medzi inštitúciami, múzeami a galériami. To znamená, že napríklad naše múzeum Starej Ľubovni by malo nejaký predmet, ktorý ku nám veľmi nepatrí, napríklad kostolík z Kežmarku. Mali sme takýto prípad. V našom zbierkovom fonde sme mali krásnu maketu dreveného kostolíka v Kežmarku. Keďže pre nás to nie je až taký významný predmet, ale pre múzeum Kežmarku áno, tak sme im tento predmet vlastne presunom správy presunuli ďalej. No a tá posledná možnosť, zámena s múzeom alebo galériou, tak to je niečo podobné ako ten presun správy, ale bolo by to robené tak, že napríklad my by sme do Kežmarku im dali maketku tohto kostolíka a oni by nám za to mohli dať maketu napríklad hradu alebo nejakého predmetu, ktorý máme my u nás v múzeu.
Ak už je predmet v múzeu, už je prijatý, máme podpísané všetky papiere, čo ďalej s týmto predmetom?
Treba najprv povedať to, že nie všetky predmety do múzea príjmame hneď do zbierkového fondu. Musí zasadnúť odborná komisia, ktorá vlastne schvaľuje tieto predmety. Nemôžeme to urobiť tak, že hoci kto k nám príde a jemu sa páči, že chce, aby sme tento predmet prijali do múzea, lebo on nám ho chce darovať. Na jednej strane je to veľmi krásne, ak niekto takto predmet chce darovať, ale na druhej strane, ak by sme takto brali všetky predmety, tak by sme mali preplnený celé múzeum rôznymi predmetami, niekedy aj v niekoľkonásobných množstvách, takže zasadne komisia, ktorá schváli prijatie. Schváli alebo neschváli, nemusí schváliť. No a potom presne ako si povedala, tak vlastne nastupuje ten proces, podpisujú sa papiere, keď sa všetko dotiahne, tak predmet akoby dostal rodné číslo, môžeme povedať, lebo bude zapísaný do prírastkovej knihy. Tá naša prírastková kniha, kde sa zapisujú zbierkové predmety, to je niečo také ako matrika, kde sa vlastne pri narodení zapíše dieťatko, dostane nejaké svoje rodné číslo a presne toto sa deje aj s našim zbierkovým predmetom. Zapíša sa do prírastkovej knihy, kde dostane svoje prírastkové číslo.
Dobre teda, tak aby sme to správne pochopili. Ak už je predmet zapísaný v prírastkovej knihe, potrebuje niečo mať, ak to takto personifikujeme a ak máme zápis, my v matrike, keď sa narodíme, máme o tom nejaký doklad, potrebuje takéto niečo mať aj predmet, ktorý je prijatý do zbierkového fondu Ľubomňanského múzea?
Áno, no samozrejme, tak ako aj no, s tými našimi predmetmi v zbierkovom fonde to je vždycky tak, ako s človekom. Čiže keď sa narodíme, zapíšu nás do matriky, dostaneme svoje rodné číslo, zbierkový predmet je taký, že sa zapíše do prírastkovej knihy, dostane svoje prírastkové číslo, s ktorým vlastne celý svoj život zbierkového predmetu ho sprevádza toto číslo. Neskôr, keď je staršie, to znamená, že keď už sa dostane do rúk odborníkov a oni ho spracovajú, tak vytvoria tzv. Katalogizačný záznam, čo by sme mohli povedať, že to je taký občiansky preukaz. Tento katalogizačný záznam je veľmi dôležitý, pretože on opisuje predmet nielen z toho takého pohľadu, že ako ten predmet vyzerá alebo čo je na ňom, ale dodáva tam aj informácie napríklad o pôvodcovi, čím je tento predmet výnimočný, kto bol nositeľom napríklad toho predmetu, môžeme si dať príklad, ja neviem, máme nejaký ľudový odiel, tak pritom nielen popisuje to, ako ten odiel vyzerá, ale napríklad aj jeho funkciu, kedy sa nosil, kto ho nosil ako posledný, čo to bolo za človeka, pri akej príležitosti ho mali napríklad naposledy ten odiel a naozaj dáva taký úplný životopis tomu predmetu, ako my hovoríme muzejníci, dáva tomu predmetu dušu.
Všetko musí obsahovať zápis predmetu, ktorý mu dáva dušu a ako vyzerá, prečo sa vlastne robí takýto zápis. Aby si vlastne poslucháč vedel predstaviť, čo všetko stojí za prijatím alebo respektíve za životom toho zbierkového predmetu v múzeu.
No tak ako som spomínala, tak ten zápis, katalogizačný záznam alebo druhostupňový záznam, ako to aj niekedy my nazývame, tak je to vlastne taká kartička. Tiež to môžeme prirovnať napríklad k chorobopisu, ktorý máme u lekára, kde sú tie základné údaje už z toho prírastkového zoznamu, to znamená, že názov toho predmetu, čo je to za predmet, odkiaľ sme ho dostali, kedy sa k nám dostal do múzea, sú tam okrem vlastne toho prírastkového čísla, vtedy dostáva tento predmet, keď sa vytvára katalogizačný záznam, aj tzv. Evidenčné číslo, čo by sme mohli naozaj prirovnať k tomu číslu občianskeho preukazu pre človeka, ktorý ho ďalej sprevádza. No ako som už spomínala, obsahuje najmä ten opis toho predmetu, či už ten vizuálny, obsahový, alebo potom aj tu nejaké dejiny toho predmetu, alebo vlastne všetky informácie, ktoré o tom predmete vieme. Naozaj tá katalogizačná karta, alebo ten záznam by mal byť takým chorobopisom tej zbierky. To znamená, že keď napríklad predmet nie je v dobrom stave, ide na reštaurovanie, tak všetko toto by sa do tejto karty, do toho katalogizačného záznamu malo zapísať. Každý pohyb toho predmetu, ja neviem, ide na výstavu, je niekde požičaný tento predmet, alebo niečo sa, čokoľvek sa s týmto predmetom deje, tak všetko sa vlastne musí zapísať do tohto katalogizačného záznamu.
S mojou predošlou otázkou súvisí aj tá nasledujúca. Vieš nám povedať aj o tom, ako musí vyzerať taká kartoteka? Lebo máme už súbor záznamov, tak v čom sú uložené? Čo musí obsahovať také záznamy? Ako to vlastne vyzerá?
No, tieto katalogizačné záznamy nám slúžia aj vlastne na vyhľadávanie rôznych predmetov. Právna kartoteka v múzeu by mala byť rozdelená do nejakých troch alebo štyroch častí, takto by sme to mohli nazvať. Prvý je samozrejme to zadelenie podľa čísel prírastkových, kedy si vlastne všetky tie katalogizačné záznamy týchto predmetov uložíme za radom od prvého až po posledný, ktorý bol do múzea prijatý. Druhá kartoteka by mala byť miestna, čiže všetky tieto predmety by mali byť rozdelené alebo tieto záznamy zoznamy by mali byť rozdelené podľa lokality, aby sme my vlastne keď prídeme a chceli by sme nájsť niečo, neviem, z mesta Stará Ľubovňa, tak si pod lokalitou Stará Ľubovňa nájdeme všetky predmety, ktoré k tomu my máme v našom zbierkovom fonde. Tretia by mala byť vecná, to znamená, že ja neviem, niekto sa rozhodne a povie si, že chcel by som nejakú šatku. Všetky šatky, ktoré máte vy u vás v múzeu, tak my vlastne podľa toho, tohto katalógu mu dokážeme vybrať všetky šatky, ktoré v múzeu máme. No a posledný, štvrtý, je taká kartotéka, ktorú majú jednotliví správcovia depozitárov pri sebe. To znamená, to sú všetky predmety, ktoré má nejaký človek v správe a má tieto záznamy pri sebe.
OK. Predmet máme v múzeu, máme vytvorený zápis, máme nejaké evidenčné karty. Od tých papierovačiek predmetu, kam potom putuje ďalej? Aby si poslucháč vedel predstaviť, že tu nie je niekde iba pohodený, alebo odložený, alebo neputuje hneď do expozície. Ako vyzerá to putovanie predmetu po múzeu?
No, ako keď vlastne ten predmet získa svoje prírastkové a evidenčné číslo, je pekne spracovaný, tak on hneď na začiatku, vlastne ako ho príjmeme, tak je zadelený do niektorého depozitára. Napriek tomu, že on môže ísť do expozície, ale to prvotné zadelenie je do nejakého depozitára. U nás v Ľubovňanskom múzeu máme depozitáre rozdelené ani nie tak tematicky, ale materiálovo. To znamená, že ja neviem, drevené predmety sú spolu v jednom depozitári, kovové predmety, papierový materiál, odev. Naozaj v našom múzeu sme sa rozhodli mať depozitáre podľa materiálov, z akého sú predmety vyrobené. Čo sa týka ďalej, tak ten predmet samozrejme získa svoje miesto, uloženie v depozitári. Lenže samozrejme tým, že máme expozície, tak predmet tam nezostáva, ako sa hovorí, na večnú pamäť, ale môže mať nejakú cestu alebo môže tovať. Napríklad predmet nemusí byť vo veľmi dobrom stave, už keď sme ho prijali, vtedy prichádzajú na rad naši konzervátori alebo externí reštaurátori, ak je ten predmet vo veľmi zlom stave, ktorí ho musia dať dokopy. Čiže opäť odchádza buď na reštaurovanie alebo konzervovanie. Ďalej, príklad, robíme nejakú výstavu tematickú, kde sa nám tento predmet veľmi hodí. Opäť predmet vyberieme z depozitára, je inštalovaný na výstave a môže sa stať aj napríklad súčasťou expozícií. V našom prípade na hrade alebo na skanzene sa rozhodneme, že nám sedí, či už na hrad alebo na skanzen, tak si ho vyberieme a vlastne inštalujeme ho v expozícii.
No, ak už je predmet uložený do depozitára, čo je s ním ďalej? Musí ísť nutne na výstavu, či už stálu, teda, alebo krátkodobú? Alebo sa stane aj to, že predmet sa nedostane už von z depozitára, aby bol videný? Respektíve, ak sa momentálne nenachádza na výstave, tak čo sa s ním deje ďalej? Je nejak ošetrovaný, alebo niekto sa oň stará? Čo je s tým predmetom?
Tak bola by škoda, keby predmet celú tú históriu prežil iba v depozitári, tak tomu veľmi neverím. Myslím si, že každý jeden predmet v každom jednom múzeu aspoň raz bol vybraný na nejakú výstavu alebo na nejakú prezentáciu alebo na výskum. Čiže určite neležia celý čas len v tom depozitári. Ale druhá vec je tá, že keď už sa vlastne niekde dostanú, tak musí sa tam dodržiavať isté podmienky.
Podmienky myslíš prostredie?
Áno, totiž to zbierkový predmet to je ako človek, že musí mať podmienky na život. To znamená, že my aj človeka, keď strčíte do zimy, tak prechladne, ochorie. Hej, keď ho zase strčíte veľmi do tepla, tak to tiež má na neho veľmi neblahé účinky a presne to isté je aj so zbierkovým predmetom. My sa vždycky smejeme, že ideál pre človeka, aby sa mu dobre spalo, je 18 stupňov Celzia a presne takáto teplota je najideálnejšia aj pre väčšinu zbierkových predmetov. Ďalej vlh, takisto ani človek nemá rád, keď je veľmi vlhko alebo veľmi, veľmi sucho, tak aj naša pokožka na to reaguje rovnako zbierkové predmety. Ak je príliš vlhko, tiež to neblaho pôsobí na zbierkové predmety, napríklad kovové začnú automaticky hrdzavé, čím sa znehodnocujú a podobne papier sa začne vlniť. A presne to isté musí byť dodržané nielen v našich depozitároch, ale aj v miestnostiach, kde tieto predmety vystavujeme. To znamená, že nemôže tam byť napríklad veľmi silné svetlo, lebo mohlo by vyťahať farbu z týchto predmetov. alebo mohlo by ich inak poškodiť, tak ich to tak vlhkosť. A už vôbec nerozprávam o tom, že by ich nemali veľmi ľudia chytať do ruky, lebo predsa len či chceme, či nechceme. Na tých našich rukách sú milióny baktérií, teraz počas covidu je to ešte extra známe, takže tiež by mohli veľmi poškodiť tieto predmety. A keď chceme, aby vydržali 100, 200 aj 300 rokov, tak musíme na nich dávať pozor.
Vieš mi povedať, ako musí vyzerať také ideálne muzeálne miesto? Vravela si o vlhkosti a o ďalších faktoroch, ale ako vyzerajú také muzeálne alebo depozitárne priestory?
No každý depozitár je iný, lebo tým, že aj každý predmet je iný, tak každý depozitár je iný. Napríklad, keď si vezmeme taký odevný depozitár, tak predmety sú väčšinou uložené, poskladané, ako máte napríklad v skriniach. Čo je zaujímavé pre trvácnosť odevov, napríklad ľudových, pre naše známe skladané sukne, ktoré sa používajú najmä v našom regióne veľmi veľa, tak je dobre používať skladanie, akým skladali ešte naše staré mamy. Naozaj to skladanie tých sukní by sme povedali, že dnes moderné dobe rozložíme, pri neho všem dáme do žehličky a bude hotovo. Ale nie je to celkom tak. Naozaj tie naše staré mami vedeli, prečo tie sukne takto skladajú a presne skladali ich preto, aby ich chránili pred prachom. Aby ich chránili pred škodcami, ale to chránili skôr inými prostriedkami a samozrejme, aby sa udržal ten tvar, aký je. Čiže napríklad pri týchto sukniach tie sa ukladajú tak, ako kedysi sa ukladali do starých. A neodporúča sa veľmi vešať predmety, pretože naozaj tá látka, tu poznáme aj sami v našich skriniach, ona postupne začne padať, začne sa naťahovať. Hoci musím povedať, že u nás v našom múzeu máme aj takto zavesené predmety, pretože my máme také špeciálne depozitáre otvorené, ktoré slúžia nielen na uloženie, ale zároveň aj na prezentáciu. Čiže tieto predmety sú tam často zavesené, ale už zase musíme povedať, že nemôže to byť len tak zavesené na vešiaku, lebo naozaj ten vešiak by mohol predmety poškodiť, ale tie vešiaky sú tak špeciálne pripravené a nemôžu to byť napríklad len také obyčajné vešiaky, pretože drevený ani nie až tak veľmi, ale kovové vešiaky by napríklad mohli poškodiť tie predmety sami o sebe.
Názov dnešného podcastu je Život zbierky v múzeu. Čo si teda môže poslucháč pod týmto metaforickým slovným spojením predstaviť?
No určite je to vlastne taký život človeka. Čiže tak ako život človeka je život predmetu, si môže pred tým naozaj toto, si môžeme pod týmto predstaviť, že príde nejaký predmet, príjmeme ho my do múzea, čiže tým sa u nás narodí. A jeho život počas celého toho pôsobenia v múzeu je naozaj rôzny, môže cestovať. Môže napríklad ísť na reštaurovanie, čiže sa skrášli, dostane nejaký nový odev, alebo môže prísť k výskumu, kde sa zistia nové skutočnosti o tomto predmete. Čiže získa akýby nové vedomosti tento predmet a verím tomu, že predmety nikdy v našom múzeu nezomrú, čiže nebudú vyradené z nejakých rôznych dôvodov a to by bol vlastne taký koniec toho života v múzeu predmetu, ale naozaj to k tomu dochádza v múzeu už vo veľmi veľkej krajnosti, keď tie predmety sú už v takom stave veľmi zničené, alebo keď napríklad ich nejaký dobrý človek odcudzí a zabudne vrátiť, tak to sú vlastne tie dôvody, kedy sa ten život múzeu končí a naozaj tie zbierkové predmety môžeme prirovnať k takému ľudskému životu. Tým rozdielom, že človek dostáva dušu už od počiatku a tomu zbierkovému predmetu, aby mal svoju dušu, musíme ju dať my, muzejníci, čiže nájsť tú dušu v tom predmete.
Mne v súvislosti ešte s tým napadla taká otázka, že kto sa stará o zbierkové predmety, pretože môže sa starať o taký vzácny zbierkový predmet aj napríklad pani upratovačka, alebo na to musí byť naozaj vyslovene odborník, ktorý má kľúče od toho depozitára, ktorý sa stará o tie predmety, ktorý s nimi špeciálne zaobchádza.
Áno, keď si to tak povieme, môže. Ale treba zase povedať, že nie, na to sú odborní pracovníci, ktorí sa naozaj starajú o ten zbierkový fond. Rozdeľujeme ich medzi kurátorov a kustodov, ono to tak znie, ale vlastne jedno aj druhé vychádza z latinského slova curo curare, čo znamená starať sa, ošetrovať. Takže môžeme povedať, že každý zbierkový predmet má svojich ošetrovateľov, ktorí sa o neho pekne starajú, čiže sa vraciame k tomu chorobopisu, že každý vlastne zbierkový predmet dostane svojho ošetrovateľa hneď na začiatku, keď je priradený k zbierkovému fondu alebo do nejakého depozitára a rovnako keď sa vlastne dostane na výstavu alebo keď sa dostane do expozície, čiže na stálu výstavu.
Čiže predmet vlastne slúži tomu špeciálnemu pracovníkovi, aby aj potom on s ním vedel pracovať ďalej.
Áno, samozrejme, ako predmety, to je taký vzájomný vzťah, že my slúžime tým predmetom a predmety slúžia nám. Hej, každý odborný pracovník musí pracovať s predmetom a pracuje s ním ako s prameňom. Naozaj, keď chytíme do rúk odborní pracovníci nejaký predmet, to nie je pre nás len predmet, ja neviem, vareška. Ale pre nás je to nejaký zdroj, od ktorého sa vlastne vyvíja ďalší výskum. Či už je to výskum drevených náradí v ľudovom prostredí, keď berieme do úvahy varešku, alebo je to výskum človeka, ktorý ako posledný mal túto varešku, alebo zlom zhotovenie tej varešky, čiže spôsob, akým remeselný výrobok bol vlastne vyrobený, či už v minulosti a s presahom do súčasnosti. Takže naozaj tých výskumných úloh je veľmi veľa a ako sa hovorí, vždycky, keď dvaja ľudia robia niečo, tak nikdy to nie je to isté. Hej, čiže môžeme bádať dookola a dookola a dookola.
Možno by divákov ešte zaujímalo, ako je to vlastne s predmetom, ak ide na výstavu s manipuláciou. To znamená, že príde odborník do depozitára, zoberie si predmet a umiestni ho v výstave, alebo aj to je nejaký proces.
Keďže to je tak ako s človekom, tiež nemôžete prísť niekde, zoberiete niekoho pod pazuchu a idete s ním preč, hej, to asi by to ten človek ani nezniesol. A presne takisto ani ten zbierkový predmet to nemá rád, čiže so zbierkovými predmetmi zaobchádzame veľmi špeciálne a určite ako sa smejeme, že s niekým zaobchádzame v rukavičkách, tak s našimi predmetmi zaobchádzame v rukavičkách. Presne preto, čo som hovorila trošku skôr, že keď my chytíme zbierkový predmet, či chceme, či nechceme, automaticky ho mierne poškodzujeme. Hej, či už je to ten pod na našich rukách, alebo môžu to byť rôzne baktérie. Keďže my chceme, aby tie predmety vydržali naozaj čo najdlhšie, aby nás prežili nie o 100 rokov, ale možno mohli by sme povedať, že radi by sme boli aj o 1000 ročia, tak sa snažíme s nimi pracovať veľmi šetrne. Predmet, samozrejme, keď je v depozitári uložený, taktiež je väčšinou uložený, keď sú to menšie predmety v nejakom obale, alebo keď sú to iné predmety, tak minimálne napríklad v pH neutrálnom papieri alebo podobne, ktorý čo najviac chránia tento predmet. A presne takým istým spôsobom my ho musíme preniesť aj na výstavu. Nemôže sa nám stať, že máme nejaký predmet, ktorý prenašame na výstavu, sa nám rozbije, to by bola asi katastrofa. Tak aj pri tých výstavách, aj pri všetkom naozaj sa pracuje v rukavičkách s týmito predmetmi, či už sú to bavlnené rukavičky alebo iné, tak aby sme ho poškodili čo najmenej. Najmä pri tom prevoze treba dávať extra pozor, no a potom samozrejme pri inštalácii, lebo nehody sa stávajú.
Čo sa stane v prípade, ak niekto poškodí predmet? Alebo čo v takom prípade, ak niekto odcudzí predmet, ako si spomínala?
No najprv plač a škrípanie zubami. Určite musím povedať, že je to veľmi taký zásah do života muzejníka, keď vám zmizne takýto predmet. Ono sa to tak ľahko povie, ale je to naozaj tak, že muzejníkom sa človek stáva a ako si získava ten ťah k predmetom, ktoré dostane do správy. To znamená, že keď vám takýto predmet zmizne, tak naozaj to beriete, ako by vám zmizol člen rodiny. Samozrejme, tu už nastupujú klasické príklady, keď niekto odcudzí alebo vieme, že zmizol nejaký predmet napríklad z výstavy, tak samozrejme sa hneď volá polícia a prebieha klasické šetrenie, ide vlastne o trestný čin krádeže. Ak sa to stane napríklad nejakou nehodou, že však môže sa stať každému aj v živote človeka, sa takéto nehody stávajú, že napríklad spadne predmet, nejaký krehký sa rozbije, tak sú tu dve možnosti. Buď sa snažíme ho dostať do pôvodného stavu, čo sa dosť často dá, a dnešnými technológiami, reštaurátorskými postupmi sa naozaj dá vykúzliť, že urobíte ten predmet tak, že by vyzeral ešte lepšie ako nový, ale taká krajná možnosť je naozaj to vyradenie, že proste ten predmet už je tak poškodený, že bohužiaľ sa s ním nedá urobiť nič, nezhodnocuje už ďalej ten zbierkový fond a tým pádom musí dojsť k vyradeniu predmetu.
A ešte tak pre zaujímavosť, koľko predmetov v súčasnosti spravuje Ľubovňanské múzeum?
Presné číslo takto z hlavy nepoviem, ale okolo 27 000 zbierkových predmetov. Musím ale povedať, že my sme také menšie múzeum. Áno, múzea na Slovensku majú aj 200-300 tisícové fondy, ktoré sú naozaj veľmi bohaté. Väčšinou najrozsiahlejšie majú prírodovedné múzea, ktoré spravujú, poviem to tak obrazne, 1 500 000 rastliniek, ktoré každá jedna rastlinka majú svoje číslo, čiže tam tie čísla idú naozaj veľmi veľmi vysoko, ale ja si myslím, že nezáleží na tom, aký máme veľký zbierkový fond, ale záleží veľmi na tom, ako k nemu pristupujeme. Myslím si, že každé jedno múzeum, keď už sa stane tým múzeom a má v sebe tie zbierkové fondy alebo spravuje tie zbierkové fondy, tak k ním naozaj pristupuje ako k ľuďom. Čiže stará sa o nich a aj keby ich mali len 50, to nezáleží na tom počte, ale treba sa naozaj o nich starať tak, aby nám vydržali, ako som už spomínala, nie že na nás 100 rokov, ale aj tých 200-300 rokov, aby sme sa a naše budúce generácie, aby sa mohli z toho tešiť. Čo vlastne dochádzame k tomu, že vlastne my musíme zbierať aj predmety, ktoré sú zo súčasnosti, lebo v budúcnosti budú chcieť vedieť, ako sme my žili, napríklad tak, ako sa my teraz tešíme z toho, keď vieme zistiť, ako žiť v minulosti a tieto predmety nám k tomu pomáhajú, tak to je vlastne aj naša úloha teraz zbierať, aby v budúcnosti vedeli, ako sme žili my. Budú to mať ťažké, lebo my máme všetko elektronicky, takže budú to mať naozaj, myslím si, že veľmi, veľmi ťažké a s týmto sa boria múzea už niekoľko rokov, že ako dokumentovať súčasnú dobu, no ale aspoň tak čiastočne si myslím, že sa o to snaží každé jedno múzeum.
Ty si hovorila o dedičstve minulých časov. Vieš mi možno povedať, aká je najstaršia zbierka, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Ľubovňanského múzea? Nemusíš presne, ale aspoň tak približne.
No, najstaršia zbierka, myslím, že to sú vykopávky archeologické, ktoré máme z neolitu.
A to nám si bude vedieť povedať archeológ.
Myslím si, že presne by to vedel archeológ, ale ja čo si pamätám, tak vlastne tie najstaršie zbierky, ktoré máme, sú naozaj tie archeologické nálezy. Tých takých nearcheologických, tak by sme mohli povedať, myslím si, že tie najstaršie sú z nejakého 12. alebo 13. storočia. No a tie najnovšie sú z 21. storočia. Už máme naozaj, sme prijali niekoľko takých predmetov, na ktorých sme hrdí, že to sú naše novinky.
Prednedávnom Ľubovňanské múzeum otvorilo novozrekonštruovaný palác Ľubomírskych a prístupnilo ho svojim návštevníkom. Mňa by zaujímalo celkom, koľko približne zbierok sa v tomto jednom paláci nachádza. Alebo ak nie v paláci, tak možno na celom hrade.
Presné číslo zatiaľ neviem, to by som sa musela opýtať kurátorky, ktorá má na starosti vlastne inštaláciu celého paláca, ale myslím si, že na celom hrade, keď si veľmi dobre pamätám, predpokladám, že aj s týmito predmety, ktoré tam budú teraz, je okolo 3000 až 3500 predmetov. Musím ale povedať, že na skanzene ich je viac, oveda.
A to je?
To je okolo tých 5-6 tisíc predmetov je na skanzene. My máme tú výhodu v našom múzeu, že naozaj sa snažíme čo najväčšiu časť toho zbierkového fondu, ktorý máme, vyinštalovať pre našich návštevníkov, aby boli k dispozícii. Ono je aj teraz v múzejníctve taký trend, že naozaj, aby tie predmety, ako sa hovorí, nezapadali prachom v depozitároch, tak aby sa takto vlastne prezentovali čo najviac a to by ste boli prekvapení, aké poklady majú naši múzejníci na Slovensku v depozitároch a ktoré keď tak raz za čas vytiahnu na svetlo sveta, tak sa nemusíme naozaj hanbiť pred celým svetom, aké máme my poklady v depozitároch.
Toto bola dokumentátorka a archivárka Františka Marcinová. Počúvali ste druhú časť podcastu Podcastle z dielne Ľubovňanského múzea. Nezabudnite nás odoberať vo vašich podcastových aplikáciách. Moje meno je Radovana Rabíková a budem sa na vás tešiť aj v ďalších častiach.